Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară. Bun găsit la o nouă ediție Vremea vindecării. Astăzi abordăm un subiect de interes, și anume durerea abdominală și semnele care pot indica o urgență chirurgicală, dar și responsabilitatea medicului și a pacientului în luarea deciziilor corecte. Invitatul nostru este domnul profesor dr. Aurel Mironiuc, medic primar în chirurgie generală, cu vastă experiență în gestionarea urgențelor abdominale și a situațiilor medicale complexe. Domnul profesor a coordonat secția de chirurgie generală în cadrul Catedrei Chirurgie 2, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, în calitate de șef de secție. Vă mulțumim, domnul profesor, că sunteți alături de noi. Ne bucurăm că putem să beneficiem de experiența dumneavoastră, zeci de ani, zi de zi, ați fost în slujba pacienților și în fiecare zi presiunea aceasta a lor unor decizii, a opta pentru tratamentul cel mai bun pentru pacient a fost simțit din plin. Aș vrea ca înainte să începem să vorbim un pic despre dumneavoastră. De când ați iubit medicina? De când v-ați dorit să deveniți medic și apoi chirurg?
Când eram mic, de câțiva ani, 7-8 ani, îmi spunea tata, când m-a întrebat ce vreau să mă fac, i-am spus că șofer. Da, pentru că atunci era un șofer în vecin de noi care lucra pe un camion și care avea marea plăcere să mai ia copiii din curte și să mai plimbe puțin pe strada Moților. Acolo locuiam eu, Cluj, așa, și atunci doream să devin șofer. În pe măsură ce timpul a trecut, niciodată nu m-am gândit decât la facultatea de medicină. Și la facultatea de medicină am și dat admitere. Nici nu mi-a trebuit altceva.
Ce v-a făcut să vă doriți atât de mult?
Am locuit între personal, în mijlocul unui personal medical care s-a dedicat o viață îngrijirii copiilor. Noi locuiam în curtea spitalului de copii, de pe strada Moților, numărul 6661.
Pediatrie 1.
În această curte aveam pediatria, aveam un staționar TBC și spre strada Pavlov, pentru că curtea este la două străzi, la Moților și fostul Pavlov, actualmente Iuliu Hosu, cardinal Iuliu Hosu, așa, acolo era, în spate de tot, era clădirea chirurgiei infantile, care este și acum. Da. Toate cele trei clădiri se găsesc și în acest moment pe loc. Noi locuiam în această curte.
Practicați crescând, admirând.
Noi am crescut, mama a fost asistentă șefă la chirurgia infantilă până la pensionare. Tata era administrat spitalul de copii și acolo am crescut eu și cu sora mea mai mare și am avut contact. Să spun așa, la vremea respectivă ne jucam de-a hoții și jandarmii printre paturile pacienților mici care erau acolo, pentru că era mai puțin drastic accesul și ne știa toată lumea. În fine, probabil că de aici s-a transmis și bineînțeles că am cunoscut tot personalul medical care lucra la vremea respectivă acolo, știau fiecare, toți copilașii care erau în curte și ne jucam acolo, inclusiv de a doctorul prin curtea respectivă. Așa probabil că s-a lipit de mine această dorință. Și apoi am luat-o foarte serios. Eu am dat admiterea la medicină în 1971. Atunci am intrat eu student. Nu vreau să, dar pot să spun acum, că după atâta timp nu mai știe lumea. Eu am intrat primul la medicină în Cluj, când am dat admiterea. A fost aceea în capul listei. Mi-aduc aminte și acum când m-am dus să mă uit când s-au afișat listele, mai multe
lucruri.
Eu mă tot uitam acolo, pe la mijloc, în jos, Și când încolo un prieten de-al meu, care și el, am fost colegi de liceu și am dat la medicină, amândoi intrase, așa, îmi spune, bă, dar tu ești primul acolo sus, în vârf. Când mă uit, nu vine să cred. Da, eram primul la medicină. Am fost foarte fericit și foarte bucuros de această reușită. Eu eram absolvent de liceu George Barițiu în Cluj, acum Colegiul Național, care era în vârf ca pregătire a elevilor de la vremea respectivă. Foarte mulți din colegii noștri au intrat pe primele locuri la diverse facultăți în Cluj. Nu numai, deci nu mă refer neapărat la medicină. Și așa am făcut eu medicina.
Început în forță?
Cei 6 ani, da, această intrare în fața acolo, primul, mi-a adus și șefia anului pe care l-am condus până când am zis că mie nu mai îmi trebuie, că am primit 3 ani de facultate. Nu eram atras de această activitate, cu toate că a fost interesantă la vremea respectivă.
Și chirurgia, așa, când ați început?
Iar chirurgia am început-o foarte serios, am început-o în anul 5 de studenție. De ce? În anul 5 m-am angajat pe post de asistent medical în ambulatorul chirurgiei 1. La vremea respectivă nu exista UPU și au noțiunea de UPU. Toate urgențele chirurgicale, salvarea și toată lumea veneau direct în
ambulatorul de chirurgie.
În ambulatorul de chirurgie. Chirurgia 1 făcea 80% din trauma, din tot ce însemna urgență chirurgicală a Clujului și a județului, de multe ori prelua cazurile din alte spitale la nevoie. Foarte puțin mergeau atunci în alte unitate din Cluj, în chirurgia 3. Foarte puțin. Și m-am angajat și mi-aduc aminte și acum că profesorul Ionescu, Nicu George, care era șeful clinicii chirurgie 1 atunci, a zis, mă, știi ce? În ambulator, acolo, la ăia care vin în urgență, acolo vei lucra. Ca asistent medical în urgență. Și asta a fost anul 5. Cum am fost și retribuit pentru activitate. Făceam 8 ore de activitate în afara programului de studențesc. Deci intram în tură de 8 ore după masa, de la ora 2, sau noaptea. Deci tură de 8 ore. Și asta am făcut cursul anului 5.
Dar au fost momente în care v-ați dezvoltat mult, ați văzut
foarte
multă.
Foarte bun, extraordinar. Și acolo,
s-a făcut mult mai bine legătura dintre ceea ce învățați și ceea ce...
N-am fost în gardă. Aveam un șef de gardă, care era un medic primar, chirurg, care avea la rândul 2, pe linia 2, un alt medic, de obicei medic specialist, și mai era și atunci... erau interni sau numiți medici secundari, care sunt echivalentul rezidenților de astăzi. Așa se numeau atunci.
Da.
Deci nu eram singur și te ajutai, acolo era o echipă. Deci se ajuta echipa.
Și așa
Care a mai venit un episod foarte important, din păcate nu mai există forma de învățământ acum, a fost internatul de chirurgie. În finalul anului 5, toamna, se dădea un concurs pentru anul respectiv în care te aflai, anul 5, oricine putea candida pentru posturi de internat. Ce însemna internatul? Însemna o pregătire de 3 ani de zile, începând cu anul 6, într-o anumită specialitate. Erau internat pe specialități chirurgicale, pe medicină internă, pe laborator și așa mai departe.
Practic, puteai să te orientezi spre ceea ce doreai să faci.
Și bineînțeles că eu m-am orientat spre chirurgie, iarăși am luat locul întâi la internat, era deja aproape și multe altele deveniseră aproape plictisitoare la un moment dat. Și începând cu, după anul 5, începând cu noiembrie, 1 noiembrie, anul 6, deci ăsta începea în 15 septembrie, la vremea respectivă, nu, în 1 octombrie, scuze, la 1 octombrie, așa, am devenit intern pentru 3 ani. Anul 6, anul 1, Și apoi încă
2 ani după terminarea facultății.
Eram plătiți de statul român, aveam salariu, de atunci am cartea de muncă din 71, din 77, pardon, 6, 76 toamna am cartea de muncă și ca mine ceilalți colegi de-ai mei, o să vă amintesc câțiva care sunt, au devenit chirurgi renumiți ai Clujului. Nu sunt eu singurul care a făcut forma asta de pregătire. Și încă cei 2 ani de zile, așa cum spunea doamna Ana Maria, ar veni următorii 2 ani după terminarea facultății, apoi am dat examen, concurs de intrare în UMF, Cluj-Napoca, și de atunci am rămas până la pensionare în Clinica Chirurgie 2. Acolo intrasem ca și...
Vă mulțumim foarte mult!
Mi-a folosit foarte mult treaba asta, deci cu internatul, pentru că am învățat enorm de multe. Altfel nu le puteam învăța. Mi-a plăcut totdeauna chirurgia de urgență, de aceea am insistat tot timpul ca chirurgia 2 să preia urgențe și să facă chirurgie
de urgență.
Și se întâmplă, în sfârșit se întâmplă de câțiva ani. Așa, pentru că acel chirurg care știe să ia o decizie corectă, în urgență, să și rezolve problema de urgență, se va descurca în orice situație de patologie
criză
cronică.
Care apare în contextul patologiei cronice. Și acum să vă mulțumim foarte mult pentru incursiunea în trecut, pentru că ne-a spus câteva lucruri despre viața
destul
dumneavoastră.
Destul de lung, cam lungă, știu.
Dar revenim la ceea ce am promis celor ce ne văd, că vom discuta, și anume despre durere abdominală. De ce este important ca publicul larg să înțeleagă diferența dintre o durere banală și o durere care poate deveni o urgență chirurgicală sau o durere care poate într-adevăr să pună în pericol viața? Cum și cine ar trebui să facă diferența în ceea ce privește durerea?
La o durere abdominală, în mod normal, pacientul trebuie să se adreseze medicului. Trebuie să se adreseze, începând cu medicul de familie, medicul de specialitate dintr-o policlinică, da? Sau un alt centru în care unde se poate adresa, scopul acestei adresări este să se elimine o situație care poate deveni complicată. Da? Deci o durere abdominală, oricât am spune noi că poate fi banală, niciodată nu știi ce fel de debut este. E greu de spus.
Al cărei boli.
Al cărei boli.
Ce poate să ascundă.
Exact.
Poate să fie ceva foarte banal, dar în același timp ceva...
Poate fi ceva, un debut a ceva mai serios și care necesită o intervenție de specialitate. De aceea spuneam eu într-o emisiune anterioară că pacientul nu are voie să se autotrateze sau să ia indicații de tratament într-o astfel de situație de pe Google sau de pe social media sau nu știu ce, da? Pentru că ce face în final?
Deci una dintre
estompează manifestările, simptomatologia, ceea ce duce la adormirea vigilenței medicale. Pentru că doctorul nu mai sesizează simptomatologia reală, ci cea modificată.
Deci, în primul rând, o primă indicație sau un prim sfat pe care dumneavoastră îl dați, aceea...
Duceți-vă la doctor.
Dacă vă doare abdomenul, este un lucru serios,
el
până când
spună,
medicul spune că nu este așa.
El să spună că este sau nu este o problemă serioasă. Da.
În al doilea rând, nu vă automedicați.
Nu.
Chiar dacă dumneavoastră credeți că s-a mai întâmplat, a mai avut lucrul acesta, în momentul în care pacientul ia un medicament pentru a cupa durerea abdominală, poate să-și facă rău, pentru că medicul, în momentul în care îl consultă,
estompează manifestările.
Nu mai știu. Ce alte greșeli se mai fac în ceea ce privește problema aceasta a abordării durerii?
O greșeală destul de frecventă este adresarea tardivă, după ore întregi, la medic. Nu e când vezi că nu-i bine ceva. O durere care persistă, care crește în intensitate, care tinde să se generalizeze în abdomen, nu mai este o durere
banală. Acestea sunt semne de alarmă, da?
Sunt semne de alarmă maximă. Deci tu trebuie să te adresezi medicului.
Da.
Cât este de important acest timp? Adică ce rol are fiecare minut, fiecare oră în prognosticul ulterior al evoluției bolii?
Foarte important. Uite, apropo de ce am spus acum, în propoziția anterioară, da? Durere care crește în intensitate, persistentă, tinde să se generalizeze în tot abdomenul. Este o suspiciune de perforație de organ cavitar abdominal, adică pe locul întâi, apendicele cecal, așa zisă apendicită acută perforată, au auzit lumea. Colecistul. Bineînțeles,
apropo de lucrul acesta, da. De curând am auzit de un caz, s-a prezentat de mai multe ori în serviciul de urgență, dar pentru că a luat tratament, s-a automedicat, nu a putut fi pus la timp diagnosticul și a intrat ulterior, tardiv, cu un apendice perforat la sală.
La sala de operație. Deci, în acest din momentul în care, de exemplu, o durere a devenit generalizată în abdomen, înseamnă că organul respectiv este deja perforat, conținut intestinal, plin de bacterii,
a
pătruns în abdomen și a determinat o peritonită, adică o inflamație acută a abdomenului, a peritoneoasei, zoasei peritoneale, care este sursă de absorbție de toxine și de bacterii care trec în circulație și se răspândesc în tot corpul și uite așa apare, asta simplist discutând, apare o stare de șoc toxicoseptic care până la un moment dat poate fi combătut, dar câteodată apar complicații după complicații care pot să ducă chiar la pierderea pacientului.
Am înțeles. Pe lângă...
Deci de aceea timpul este important. Primele 6-8 ore maxim, depinde de cauză, de aur, trebuie intervenit. Deci cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Mai ales
nu trebuie să stăm 6 ore,
dacă
8
trecut...
ore. În primele minute, 20-30 de minute, cu transport cu tot. Să zic
da.
Așa.
Și mai ales că în trecut era greu să-ți faci ecografie, erau 3 ecografe în toată țara, acum sunt ecografe la fiecare cabinet, chiar și medicii de familie au primit anul trecut ecografe și pot face o ecografie. Ați amintit de apendice ca fiind una din cele mai frecvente cauze.
Ce frecvență,
poate
da.
Să, ce altceva poate să mai ducă la apariția acestor dureri abdominale?
Multe sunt, multe. Colecistul, inflamația acută, așa numită colecistită acută. În general sunt persoane de sex feminin, în general au antecedente de colici biliare și ele știu deja, mai ales după o anumită
și aceste...
alimentație, cu alimente colecistochinetice, cum le spunem, începând de la grăsimi la ciocolată, da? Care durează cât durează, deja știe pacienta că dacă ia un
este un pic desensibilizată, probabil.
Dar care, la un moment dat, poate duce la complicații. Și complicațiile sunt majore. De la perforație, la icter mecanic, la pancreatită acută și așa mai departe, ceea ce este de
nedorit
nimănui.
O altă patologie sau un alt organ care poate să fie afectat atunci când vine vorba de durere abdominală?
Nu, sunt, deci dintre organele cavitare, de exemplu, diverticulii intestinali care și ei pot evolua cu inflamație până la perforație, cum este diverticulul Meckel, de exemplu, așa, pancreatita acută. Pancreatita acută, consum alimentar masiv, bine umectat cu băuturi alcoolice.
A trecut Crăciunul,
acum
urmează
suntem
Paștele.
Salvați, că a trecut. Până în Paște, lumea liniștită. Apoi urmează etapa de primăvară, să zic așa, a pancreatitelor. Da,
ați observat?
Ele
în,
sunt sezoniere.
Ați observat o creștere a incidenței acestor
absolut.
Patologii? Sunt însă anumite persoane care au de fond o durere abdominală. Persoanele cu gastrite, persoanele
da,
cu colecist.
Da, enterocolita poate da. Sigur,
și
de aceea
atunci...
am spus noi la un moment dat că trebuie să ai durere abdominală, te adresezi medicului ca el este cel care trebuie să spună este o durere cu sau fără impact chirurgical.
Chiar dacă
colica reno-ureterală este da. Un exemplu. Dar aia este de obicei atât de tipică încât deja știe pacientul și dacă a fost și orientat la timp încă de la prima să meargă să se exploreze și se cunoaște cauza, nu, atunci el poate să știe.
Mi-am amintit de cazul unui pacient care a fost diagnosticat cu colică renală și avea o disecție de aortă. Deci...
Da, exact, pentru că aorta este pe flancul stâng al coloanei vertebrale, da. Mai la stânga este ureterul, exact, care vine săracul, coboară dinspre vezică, dinspre rinichi spre vezica urinară și dacă există un calcul pe traseul lui, simptomatologia va începe acolo. Deci nu este neapărat durere renală. Poate fi o durere mai joasă în vecinătatea vezicii urinare.
Care se ascunde, da, de fapt, o boală mult mai gravă, iar, amenințătoare de viață.
Tu spuneai de anevriz de aortă.
Disecție de aortă.
Disecție de aortă, deci aterodă, dar noi nu știm, dar volumul inițial al aortei.
Așa este.
Cât a fost?
Nu știu să vă spun, doar pacientul, din păcate, nu a mai ajuns să fie operat.
Nu mai a ajuns pentru că el a făcut o ruptură care l-a exsanguinat în câteva minute,
da,
la un moment dat. Să nu uităm că și dilatația anevrismală...
Pentru că în mod, da, în mod greșit, el a crezut că este una din obișnuitele lui colici renale și atunci...
Deci dilatația anevrismală a aortei, care de obicei este fuziformă, dar poate fi și saculară, așa, poate imita o colică. Pentru că se dezvoltă în lateral. Unde? Unde are presiune mai mică. La dreapta este coloana vertebrală. Nu poate să împingă coloana vertebrală. Dar spre stânga se poate dezvolta.
Și revenim la ecografia abdominală, care poate să pună în evidență o astfel de
ecografia,
patologie și...
Acum sunt mijloace imagistice foarte bune și Clujul beneficiază din niște specialiști deosebiți în domeniu, la care am apelat și noi și mai apelăm când avem nevoie de-a lungul zecilor de ani. Da?
Am avut și invitații aici, o parte din aceștia reprezentanți ai medicilor de top în ceea ce privește interpretarea radiologică a diverselor
și imagini. Care au o experiență atât de mare și nu numai că au experiență, au creat colective. Este un lucru foarte important. Pentru că de unul singur o duci cât o duci, dar nu poți la infinit. Asta este. Deci avem niște limite.
Un medic trebuie să știe să lucreze în echipă.
Dar
să-și
are
echipă.
Au făcut echipe. Deci la orice oră din zi și din noapte poți apela la o imagistică performantă în acest centru universitar Cluj. Asta este. Și asta este începând de la ecografie, la examenul radiologic simplu, la CT abdominal, la RMN și așa mai departe, în funcție de situație și de indicația
pe
necesară.
Pe care o pune medicul pacientului. Da. Am ajuns la final de emisiune.
Timpul zboară.
Vă mulțumim mult pentru prezență, dar nu am vrea să încheiem fără să transmiteți un mesaj. Aveți, așa cum spuneam, o experiență vastă. Un mesaj tinerilor medici, medicilor care încă se confruntă cu diverse provocări, cu nu puține probleme și pacienților care ne ascultă.
Deci, în primul rând, tinerilor medici, am eu o chestie care trebuie neapărat să le-o spun. Pare bine că mi-ai pus întrebarea aceasta. Domnilor, încercați să faceți o orientare clinică de diagnostic. Deci nu trimiteți cum intră pacientul pe ușă, fugi repede la RMN sau la CT. Nu. Mai întâi stați de vorbă cu pacientul, puneți mâna pe el, consultați-l așa cum trebuie din punct de vedere clinic și orientați-vă în diagnostic. Orientarea diagnostică câteodată de la început poate fi chiar diagnosticul final. Și orientați-vă, domnule, este apendicită acută, este colecistită, este colică renală sau reno-ureterală, este o pancreatită, există semne clinice suficiente să te poți orienta, iar apoi în mod țintit ceri explorările paraclinice cele mai indicate pentru suspiciunea ta.
Și așa vei deja pune pe un
da, pentru că lumea a uitat ce înseamnă examenul clinic a pacientului și repede nici nu intră bine pe ușă, că du-l la CT. Nu se poate. Nu CT-ul trebuie să pună diagnosticul de apendicită acută, ci examenul clinic în peste 80% din cazuri. Și acesta, dacă ai dubii, te duci. Sau îl faci ca să ai acoperire medico-legală, pentru că și așa suntem singura profesiune care trebuie să-și facă asigurare de malpraxis. Duci, doamna Ana Maria, ai mai auzit de vreo meserie în țara asta sau în altă parte care să-și facă asigurare de malpraxis în afară de cea medicală?
Nu, cel puțin la noi în țară nu știu să fie o altă.
Deci este o discriminare clară. Eu, de exemplu, i-aș obliga pe toți cei din justiție să facă asigurare de malpraxis. Da, atât pentru cei pe care îi absolvă de pedeapsă pentru că s-a prescris, cât și pentru cei pe care îi pedepsesc în mod abuziv.
Doream să vă întreb și să vă rog să nu uitați de mesajul pentru telespectatori.
Am mesajul de tele, domnule, apelați la oamenii pentru situații medicale, bineînțeles. Deci apelați la oamenii care pentru asta s-au pregătit toată tinerețea lor. Pentru că pregătirea medicală durează 10 de ani. Îs 6 ani de facultate, îs cel puțin 5 ani de rezidențiat și apoi urmează cu un examen de specialitate, la alți 5 ani examen de primariat și așa mai departe. Oamenii ăștia ajung la 35, 38, 40 de ani învățând. Învățând. Păi de aceea învață ca să poată să-și spună părerea legată de cazuistică. Deci apelați la medic și nu la mama umida.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Mironiuc, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim pentru sfaturile date. Vă mulțumim și vouă, stimați telespectatori, pentru că și de data aceasta ați rămas împreună cu noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. La revedere!